mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Muy buenas tardes desde Ourense en este programado martes 30 de septiembre. Como siempre, primero, actualizar la información de servicios.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora, sin incidencia en la red viaria provincial, la autovía de Rías Baixas, la A52, como también la Nacional 525, no tengo ninguna complicación, o Centro Ourense, también tráfico fluido. Lembren que a partir del 2 de lunes aplicaránse nuevos ajustes en la red de transporte metropolitano de la capital para dotar de conexión a Méndeco Complejo Hospitalario a través do Polvorín. Además, se va a ampliar o percorrido de la línea 6 que a toda hora remataba no campo de fútbol do Couto y que a partir del 8 de outubro chegará ata a estación intermodal. O goberno de Jácome dá a entender que estos van a ser os últimos cambios ata que marzo do ano que ven entre en servicio esa prometida línea circular que non se puxo en marcha a toda hora por as obras de reforma que están a executar na Avenida de Portugal.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Internacional de Gaiteiros de Monterrey, sábado 4 de outubro, dende as 5 da tarde na Alameda de Alvarellos, declarada de interese turístico e cultural.
Coatuación de gaiteiros da República Checa, Bélxica, Escocia, Cuba, Asturias, País Vasco.
Banda de gaitas Nova Era, Flor de Sesta de Berín, bandas de gaitas de Flariz, Ríos e Medeiros, Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense e trompetistas a usanza medieval.
Sábado 4 de outubro, 40ª Internacional de Gaiteiros en Monterrey, na Alameda de Alvarellos, homenaxe a Julia Bailón da Madalena.
Organizan Deputación Provincial e Concello de Monterrey.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Horizonte posto nas municipais do 2027, o Partido Popular continúa renovando as xuntas xestoras da provincia, a última de Celanova, na que Javier Caldas vai a ser elexido o home forte do partido, en sustitución de Pablo Pérez, que vai a seguir como voceiro municipal. Xa son 9 as xestoras impulsadas pola dirección provincial do PP, despois de Maceda, Barbadar, Sinzo, Carballiño, Allariz, Ourense, Tabodera e Amoiro. Queda por resolver vilas importantes, como é o caso de Verín, donde Juan Manuel Jiménez sigue sendo presidente local do Partido Popular, a espera de constituir a nova xestora que prepare as eleccións municipais do 2027. Menor aposta por nomes como Luisa Valladares e o parlamentario Víctor Baladrón para dirixir o partido en Verín. Hai que preparar, di Menor, esa alcaldía, recuperar esa alcaldía que tantos anos dirixiu o PP, agora en mans do bipartito. Mais cousas, comenzou a campaña de vacinación da gripe nas residencias maiores da provincia, onde os equipos de vacinación van a repartir máis de 6.000 dosis entre as 150 residencias que temos en Ourense. Manuel Pardo é o delegado territorial da Xunta en Ourense.
A nova campaña presenta unha serie de novidades. Vai se facer no centro de saúde, nos centros residenciales. Non vamos, xa deixamos de lado os vacunódromos. E a vacina de COVID e da gripe vai se poñer aos maiores de 70 anos. Despois o 13 de outubro comenzase ca vacinación dos rapaces. Vai haber colexios que cumplan experimental para se facer a vacinación en centros educativos elegidos.
E a partir do 20 de outubro comenzará a vacinación para a poboación en xeral. Serán citados a través dunha mensaxe no móvil nos seus centros de saúde. Primeiro, os de maior idade, para ir baixando despois por grupos ata convocar a todas as persoas as que se lle recomenda inmunizarse frente á gripe e o COVID-19. Se non pode acudir ou non quere recibir a vacina no momento da cita, pode pedir unha nova ata o 31 de decembro. E este ano, como explicaba o delegado, haberá tamén a puntos de vacinación en varios colexios da provincia, aparte de que os nenos tamén poden recibir a dosis, vai a ser intranasal para evitar o pinchazo nos ambulatorios. Nos colexios da provincia este é un proxecto piloto que afecta os centros de ensino Pablo VI da Rúa, o colexio de Coles en Maside, Calvo Sotelo e Sagrado Corazón o Carballiño, o colexio Miraflores de Pereira Aguiar, os colexios Divina Pastora e Irmáns Villar en Ourense e tamén os colexios Carlos Casares en Sinzo e María Inmaculada en na comarca da Limia. Tras la resolución del juzgado contencioso administrativo que desestima la demanda de los placeros de la plaza Bastoso Berenguer, insiste en la importancia de que ese edificio pueda entrar en servicio o antes posible. Iago Tabarés apunta a incapacidad del Concello para gestionar los recursos públicos e pide a Xunta que se implique en la apertura de la plaza de Bastos. Tabarés lamenta que pese a inversión pública para reformar el edificio, a nefasta gestión provoque que el edificio pues siga pechado y que los comerciantes tengan que llevar a cabo su actividad en la Alameda. Segundo bloque, a Xunta amosou xa en varias ocasiones a su predisposición a colaborar económicamente en la redacción y ejecución de los trabajos para que los placeros puedan instalarse de nuevo en la plaza de Abastos. Y más obras que afectan a capital, porque as do novo macroparque da Ponte obligarán a mejorar la red de abastecimiento y saneamiento no barrio. O PSOE presentará una moción no pleno de este venres pedindo yo bipartido o gobierno da cidade que aproveite para cometer otras mejoras na zona, como é un novo espacio verde y de ocio, ante a previsión de que desaparezca o pequeno xardín existente debido as obras. Onte estrenouse en Trives Bataleras, o documental que quere pôr en valor historias vitais de mulleres loitadoras. Son 10 mulleres que viven en Trives, en Castro Caldelas ou tamén nas terras de Viana do Bolo, unha gandeira, outra alcaldesa e unha artista, entre outras. Hoxe se vai a presentar en Parada do Sil, o xoves en Vilariño do Conxo ás 7:30 e a semana que ven no Castelo de Castro Caldelas o día 8 e o día 10 no Mosteiro de Montederramo. Tras cada proxección haberá unha mesa redonda para reflexionar sobre os retos da muller no rural e unha degustación de produtos locais. E de volta na crónica municipal, os socialistas do Concello de Ourense van a pedir o acondicionamento definitivo da Fonte do Tinteiro e un servizo de tren turístico termal diario. Ademais, van a insistir en que se atendan as demandas históricas da veciñanza de Berea Bella, aproveitando as obras proxetadas para o Parque Coto de Canedo. Son algúns dos asuntos que Natalia González explicou esta mañán a voceira socialista no que atinxe o termalismo e que van a levar, como digo, o próximo pleno do Concello de Ourense. E a Deputación, a través do INORDE, organiza este venres o cuarto foro da Castaña en Ríos, que vai abordar a recuperación do suelo tras os incendios forestais. O simposio vai estar centrado en outras cuestións tamén, como os portainxertos na plantación do castiñeiro, a importancia das asociacións na mellora do seu cultivo, o tratamento experimental contra o cancro deste árbole, e tamén haberá visitas técnicas a Trancoso en Portugal. Vaga de incendios forestais que causou importantes de estragos, sobre todo na zona dos castilleros da comarca Consofriras. Eva Barrio é a alcaldesa de Ríos.
Aparentemente, pues, non vai ser unha mala colleita, pero si vai ser unha colleita pues, moi deficitaria, porque a maior parte dos castiñeiros que arderon nos incendios están xusto na zona en que ardeu. Supón casi o 40% da produción de Ríos, casi toda está concentrada naquela zona, e ali sí que houve moito castiñeiro ardido, que esperemos que algún se recupere para o ano que ven, pero desde logo a cosecha deste ano xa se foi. As plantacións todas novas que se fixeron, pois esas hai que renovalas, porque ningún castiñeiro se vai a recuperar.
Cuarto foro da castaña, que se celebra o venres e o sábado no Concello de Ríos, un mes antes da festa da castaña que cada ano acolle este municipio. Así non castañas, o que si vai haber é festa da castaña. E a vindeira fin de semana temos tamén un dous eventos de importancia, como é a 46 Festa da Pataca de Vilar de Barrio, o sábado e o domingo neste concello da comarca da Limia, e a Festa da Vendima no concello de Monterrey.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Arquitectura calculada. El Laureano Pelai 24 Berín patrocina la información deportiva.
Y esos equipos comienzan siendo trabajo semanal preparando los partidos de vindeira fin de semana. No caso do Antela, que se elevó o derbi ante o Sporting Zaranova, o domingo vai a disputar otro nuevo derbi, en este caso no campo da Moreira ante o Centes. Precisamente Antela y Centes son los dos equipos de Ourense mejor clasificados en esta preferente Galicia. Na primera categoría, después da vitoria en Allariz, o Berín comeza tamén hoxe o traballo semanal, o igual que o Monterrey, que llegaron o Sporting Carballiño. Logroño y que se enfrenta al equipo lucense de Brollón na vindeira fin de semana. Son as dúas escoitas, mediodía COPE, a información continúa con Pilar García de la Granja.